psihometri.
Programa ეკომეტრი და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი მოგესალმებით, გამარჯობათ, მეგობრებო. საქართველოს ბევრ რეგიონში უხრთოლობა, როგორც წესი, ასეთი ამინდების შემდეგ ხშირია ზვავები, წყალდიდობები და მეწყრული პროცესები, განსაკუთრებით გაზაფხულზე და განსაკუთრებით მთიან რეგიონებში და მდინარეების ნაპირებში. ყველაფერ ამას მოყვება სოციალური ეკონომიკური ზარალი და რაც მთავარია, რაც ყველაზე დიდი საშინელება, ადამიანური მსხვერპლი, დაცლილი სახლები, დაცლილი სოფლები და ბოლოს ეკომიგრანტები, აყრილი ადამიანები, რომლებიც მოითხოვენ განსაკუთრებულ სტატუსსა და ყურადღებას ხელისუფლებისგან და თითოეული ჩვენგანისგან. ეს არ გახლავთ კონკრეტული ქართული მოვლენა, ისევე როგორც მთელ მსოფლიოში, საქართველოში უმრავლეს ნაწილში მე-20 საუკუნის ბოლოსაც ფიქსირდებოდა სხვადასხვა სახის ეკოლოგიური კატაკლიზმები და კატასტროფები და დაფიქსირდა ჩვენი საუკუნის ეგერ მთელ 10 წლეულში, უახლოეს 10 წლეულშიც კი. ალბათ იცით რა მოვლენები განვითარდა და ვითარდება დედამიწაზე ამჟამადაც საერთაშორისო ორგანიზაციების დაკვირვებით, ამას ამძაფრებს კლიმატის ცვლილებას და პროგნოზი უფრო უარყოფითია. მსოფლიოს ბევრი ქვეყანა ემზადება მოსალოდნელი შედეგებისთვის და პირველ რიგში ტრადიციული საცხოვრების სახლები და სტიქიური კატაკლიზმების შედეგად აყრილი ადამიანების, ანუ ეკომიგრანტების პრობლემის მოსაგვარებლად. რა მდგომარეობა ჩვენთან გეოლოგიურად რთულ რეგიონში მდებარე საქართველოში, სადაც ექსპერტების აზრით ყველა რეგიონი ყოველ შემოდგომა გაზაფხულზე სერიოზული საფრთხის წინაშეა და შესაძლოა ეკომიგრანტთა რაოდენობა გაიზარდოს. აი ამ თემაზე ვისაუბრებ დღეს პროგრამა ეკომეტრი. გადაცემის სტუმრები არიან გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ემილ წერეთელი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალოს მენეჯერი ილია გუჩმანიძე. ბუნებრივი კატასტროფები და ეკომიგრანტები, ეს ის თემა, რომელიც შეიძლება უშუალო თითოეულ ჩვენგანს არ გვეხება, მაგრამ შედეგი იმდენად უარყოფითია, სოციალური, როგორც უკვე გითხარით, ეკონომიური, რომ ის გვინდა არ გვინდა მაინც ყველა შეგვეხება. და ეკონომიკური ზარალი, როგორია იცით მაჩვენებელი, წელიწადში 100-150 მილიონი ამერიკული დოლარი. და ასე რომ დაინტერესდით ბატონებ და ქალბატონებო პრობლემით და დააფიქსირეთ თქვენი პოზიცია და შეგვეხმიანეთ 240-91-92 და რა თქმა უნდა, უნდა მოემზადოთ რელაქსაციისთვის, ანუ ეკოვიქტორინისთვის და პრიზისთვის, რომელიც თქვენთვის დააწესა, გამარჯვებულისთვის დააწესა ჩვენმა ბარტერულმა დონორმა, მარნეული სასუსათო ქარხანამ. ეს არის სხვადასხვა დასახელების პროდუქცია, მურაბები, ჯემები, ტომატ პასტები, საწემლები, აჯიკა, მარინოვანი სალათების დიდი არჩევანი და ეს ყველაფერი ჩვენია. ქართულია მარნეული სასუსათო ქარხანა, ქართული საწარმოა თავიდან ბოლომდე და ალბათ იცით ყველაფერი ქართული ჩვენს ოჯახებში. ეს ყველაზე სწორი არჩევანია.
გახსოვდეთ, თქვენს მიერ ქართულ პროდუქციაში გადახდილი თითოეული თეთრი ჩვენი ქვეყნის წარმოებისა და ეკონომიკის აღორძინებას ემსახურება. ხელს უწყობს თქვენივე თანამემამულეების დასაქმებას. გარსაცავი ზოლები იცავს ნიადაგს, უნარჩუნებს ნაყოფიერებას. ნაყოფიერი ნიადაგი კარგი მომავლის გარანტია.
ბუნებრივი კატასტროფები და შედეგებით, როგორც საქართველოს, ისე მთელი მსოფლიოს. ჩვენი მუდმივი რუბრიკა ეკოდაიჯესტი ეკომეტრში.
ეკოდაიჯესტი.
უკანასკნელი 30 წლის განმავლობაში მსოფლიოში უმთავრესად კლიმატის ცვლილებით გამოწვეული ბუნებრივი კატასტროფების სიხშირე მნიშვნელოვნად გაიზარდა. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის მონაცემებით ყოველწლიურად დედამიწაზე 600-მდე სტიქიური უბედურება ხდება, სარალდება 200 მილიონზე მეტი ადამიანი. ეკონომიკური დანაკარგი 600 მილიარდ დოლარს აღწევს. სტიქიური მოვლენების შედეგად ადგილნაცვალი პირების, ანუ ეკომიგრანტების რაოდენობა 25 მილიონს გადააჭარბა, რაც ორჯერ მეტია, ვიდრე შეიარაღებული კონფლიქტებისა და პოლიტიკური რეპრესიების შედეგად ადგილნაცვალი პირების საერთო რაოდენობა.
საქართველოს ბუნებრივი კატასტროფების მაღალი მაჩვენებლებით ხასიათდება. გარემოს ეროვნული სააგენტოს მონაცემებით ბოლო წლებში კატასტროფების მასშტაბი მკვეთრად გაიზარდა. 1987 წლიდან მოყოლებული კატასტროფების გამო ქვეყანამ 500 მილიონ ამერიკულ დოლარზე მეტი იზარალა. სტიქიის მსხვერპლთა რაოდენობამ კი 400 მიაღწია. ამავე პერიოდში ეკომიგრანტების სტატუსით 50,000-მდე ოჯახი გაიყვანეს. ათეულობით სოფელი მთლიანად დაიცალა. გარემოს ეროვნული სააგენტოს ინფორმაციით მეტნაკლები სიმძაფრით საფრთხის წინაშე საქართველოს ყველა რეგიონი დგას. 2006 წლისთვის დაფიქსირებულია 53,000-მდე მეწყერული სხეული, რომელთა საერთო ფართობი 1,000,000 ჰექტარს აღემატება. მათი 70% ურბანიზებული ტერიტორიების სასოფლო-სამეურნეო მიწებისა და საინჟინრო ობიექტების სივრცეშია. დაზიანებულია დიდი წყალსაცავების ნაპირების 25% და საავტომობილო გზების 30%. ამ პროცესების უშუალო საშიშროების არეალშია 3,000-მდე დასახლებული პუნქტი. ლობით 400,000 ოჯახით, ეს 2 მილიონამდე ადამიანია. საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და გაეროს ტოლვილთა კომისარიატის პროგნოზით, კლიმატის ცვლილებების ფონზე 2050 წლისთვის საცხოვრებელ სახლს 1 მილიარდამდე ადამიანი დაკარგავს. ეკომიგრანტთა რაოდენობა 200 მილიონამდე გაიზრდება.
აი ასეთი გახლავთ სტატისტიკა, თუმცა მანამ ჩვენ სტუდიაში უსმენდით, ეს ბატმა ემმა კორექტივა შეიტანა, რომ ეს ციფრები ბევრად უფრო გაზრდილია. ნახოთ როგორ გაიზარდა, გადაცემის სტუმრები არიან. ვისაუბროთ ამ თემაზე გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშროების მართვის დეპარტამენტის უფროსი ემილ წერეთელი და არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალოს მენეჯერი ილია გუჩმანიძე. ეს არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომელიც მუშაობს აჭარის რეგიონში, ხო ბატმა ილია, და ძალიან დიდი ხანია ამ ეკომიგრანტების თემაზე მუშაობენ. ბატმა ემილ, როგორი მდგომარეობა ამჟამად და რა მონაცემებია, რამდენი ეროზიული კერაა და როგორია რისკის ზონების და სად, რომელ რეგიონში?
მოგესალმები და თუ გიწახავთ ბძანეს, უმეტესად საერთოდ სწორია, ხოლო ზოგიერთი სტატისტიკური მონაცემები არის ასეთი, რაც ეხლა ბძანეს, ეს არის 80-იანი წლების მონაცემები და დღევანდელ დღეს ზარალი, იპედ ზარალი, რომელიც არ კიდე არასრულ ყოფილია დათვლილი, დღევანდელად 10 მილიარდ დოლარს აღემატება, მილიარდ დოლარს. თვითონ მეწყლები საერთო რაოდენობა და საშიშროების რისკის ზონა მოქცეული მეწყლებისა და ამ გრადაციულ მოვლენებისა 50,000-ს აღემატება. და საერთო საქართველოს ტერიტორიის დაახლოებით 20% მაგის საშიშროების ქვეშ იმყოფება.
სულერთი ეს
ბარი იქნება თუმთა ახლა მეწყერი ბარში, თაში და სხვაგან მეტნაკლებას ინდირექტ მოწმობს. ვარცობი მხოლოდ თაში არის, პოლიზომატო თაში არის, მეწყერი არის თაში და ბარშიდაც და წყალდიდებები და წყალბადებს წყალბადებს დატბები ძირითადად ბარის ზონაში არის. ისე რომ საქართველო მთლიანად მეტნაკლებად მოცული აქვს ამ საშიშროების რისკის ზონაში არის, რომელიც ტერიტორიის 70% მოქცეულია მას. როგორც აკრძანეს, უდაოდ 3,000 დასახლებული პუნქტი არის ამ საშიშროების რისკის ზონაში. და პატარა ქვეყნისათვის ეს ძალიან დიდი, როცა მაგალითად ფაქტურად 70% მოსახლეობის დასახლებული პუნქტი
რისკის
ზონაში არის.
და იცით რა არის, აი როგორია, აი დღეს რა მდგომარეობა ახლა შემოდგომა გაზაფხულზე, გარდა იმისა რომ რისკის ზონებია და ეკომიგრანტები იყვნენ, აი ამ რაიონებიდან აყრილი მოსახლეობა როგორია?
ახლა ძალიან ესე იგი როგორია სიტუაცია, მოგესალმებით, ეს თვითონ ფონი, ანუ გეოლოგიური გარემო ბუდბივია. საქართველოს ძალიან სენსიტიური ზონა არის ამქრივ, მაგრამ ამას დაემატება ეგრეთ წოდებული კლიმატური პირობების ცვალებაზე ვაკუპტა მოგესალმებით, თქვენო ძალიანეთ, რომ ბოლო პერიოდში კლიმატის გლობალურობასთან გარცხმა და სწორია. მეორე ამას ემატება ტერიტორია, ძალიან ცელი მიწა ტერიტორია, უსამაზებად ადამიანს არასწორი საქმიანობა, ეს კი მეორე ფაქტორია. და ამას ემატება კიდე ბოლო დროს მიწისძვრების გააქტიურება. ეს ყველაფერი ჯამში იწვევს თავისუფლადია რისკის საშიშროებას დის. და მასაკავშირები თავისუფლადია უნდა იყოს სათამისათვის.
იცით რა, კიდე არის ანთროპოგენური ერთია და არის მეორე, იცით რა, გარდა იმისა რომ ასათვისებელი ეს მიწები, არის კიდე ის მოსახლეობის განუკითხავი დასახლების პროცესი, მდინარეობს თუ არა და კიდე ის აყრილი მოსახლეობა ხო არ ხდება ისე რომ ისე მდინარის იმ არა სტაბილურ რეგიონებში სახლდება?
ამიტომ არის რა ქვია, რომ ყოველი ტერიტორიის ათვისებას დასახლებისათვის არასასურსავო მიწებისათვის ბიზნეს ჩემდოსებს არ დაუცილებლად გეოლოგიურ შეფასება თუ ესე იგი რამდენად ესათვის ტერიტორია მოწვლადია ან რისკის ზონაში იყოფოთ ხომ არ გამოიწვის რა გარკვეულ შედეგებს ეს სხვათაშორის ასე იყო დაახლოებით 50 წლის წინ დაწყებული საერთაშორისო დადგენილება იყო და ეს მუშაობდა ეს დაახლოებით 2008 წლამდე გონით 2007 წლამდე ეს იყო სანამ რა ქვია მე მონუღაიდელი მოვიდა რა ქვია პრემიერ მინისტრი და მან გააუქმა ეს
ძალიან ცუდი
გააუქმა და აი ეს სხვათაშორის აი ამას მოყვა ძალიან ბევრი ისეთი დასახლებები ისეთი ის რომელიც შეიძლება დასახლებამდე მოიძებს გააქტიურდა ძალიან უარყოფითი მოვლენები. ცირემიწად, ამიტომ ყველა დაუშვებლად მიმაჩნია, ყველა დაუშვებლად როგორც სპეციალისტი, შემიძლია ყველა დაუშვებლად მიმაჩნია ტერიტორიის ათვისება არასასოფლო მიწების მიზნებისათვის გადაშენიანება, დასახლება, საერთოდ თუ ცირაც არ იქნება შეფასებული, თუ რა რისკის ზონაში არის და როგორია მისი საერთოდ მდგომარეობა. ეს რომ იქნება, მე შეიძლება მანამ დაბრა გეცე საერთოდ ტერიტორია.
ათვისებს ახლა იცი დაუბრუნდით აი ამ მის თანამდებრულ ეკომიგრანტებს. რა არის ეს ეკომიგრაციის რა ფენომენია ეს? იქნება ორივე კითხვა მათნაირი იქნება მითხრა. დღესდღეობით რამდენი ეკომიგრანტი ყავს საქართველოში? აი ამ განვითარებული კატაკლიზმების ფონზე რომ დღეს საქართველოში იყო. ბოლო 30 წელია ვიყოთ თუნდაც.
მოგესალმებით. პირველ რიგში როგორც თქვენ აღნიშნეთ, საქართველოს ბუნებრივი კატასტროფები საკმაოდ მაღალი მაჩვენებლით ხასიათდება და ეს უპირველეს ყოვლისა ასახავს პოლის ეკომიგრანტების მზარდ რაოდენობაში რაც თავარია. იმ მონაცემებით, რომელიც ჩვენ გამოვითხოვეთ ერთობთან განსახლების სამინისტროდან, ამჟამად საქართველოში 35000-მდე ოჯახია რეგისტრირებული, როგორც ტიქით დაზარალებული.
მაგრამ ეკომიგრანტი ასაყრელი
და ასე მაგაზე მოგახსენებთ. აქედან 11000 ოჯახი მეკუთვნება ისეთ ტიპის ოჯახების ან ეგრეთ წოდებულ პირველ და მეორე კატეგორიას, რომელთა საცხოვრებელი სახლი ისეთი ხარისხით არის დაზიანებული, რომლებიც აუცილებელ განსახლებას საჭიროებს. ეს არის ის ოფიციალური მონაცემები, რაც მოგვაწოდეს, თუმცა კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ ამ მონაცემებზე შეიძლება ბევრი კითხვით ნიშანი გაჩნდეს. თუმცა თავა ერთ-ერთი თავარი დონორი ეკომიგრანტების არის სწორედ აჭარა. იქიდან გამომდინარე, რომ აჭარის მაღალმთიანეთი არის ძალიან ცირი მიწიანი, გარდა ამისა ბუნებრივი კატასტროფები საკმაოდ მაღალი რისკის გამოირჩევა, კი ბატონო.
და დემოგრაფიული სიჭარბე შეინიშნება, ერთ-ერთი რეგიონი მაღალ
ყველი ის უნდა აღინიშნოს ერთ-ერთი თა საქართველოსში რომელსაც არათუ მოსახლეობის ნაკლებობა ალბათ ჭარბი მოსახლეობა ახასიათებს ეს დანიშნულოვანი. თუმცა ეს ეკომიგრანტთა კავშირებით ალბათ შემდგომში ამაზე ვისაუბროთ, არის ბევრი საკითხი, საკანონმდებლო პრობლემატიკა, სტრატეგიის არარსებობა და ასე შემდეგ.
დიახ, რა თქმა უნდა, აი რა მდგომ ეს ახლა რა მდგომარეობა აჭარაში ამჟამად თქვენ ჩამოხვედით დღეს დილას და რა ხდება დიტოლობა, აი რა მდგომარეობა?
ბუნებრივია, წრემანდელი ზამთარი არ ყოფილა იმდენად, ვთქვათ, რისკის მომენტი როგორც იყო, თუნდაც წინა ზამთარი, საბედნიეროდ, თუმცა იმავდროულად მინდა ვთქვა, რომ ბოლო ორი წლის განმავლობაში ეკომიგრანტთა განსახლება არის შეჩერებული, ანუ განსახლება სახელმწიფო პროგრამით აღარ მიმდინარეობს და სამწუხაროა ბუნებრივია, როცა აჭარის მაღალმთიანეთში ძალიან ბევრი ოჯახი დღემდე ცხოვრობს რისკის ზონაში და ნებისმიერ დროს, მით უმეტეს გაზაფხულზე, არის შესაძლებელი, რომ ყველაფერი ძიმე დაისახოთ მათ ცხოვრების პირობებს.
თუ რომ ამის მაგალითები ქონდა ის წარსულში, ხო? და იცით რა ერთ მაინტერესებს, აი როდის გაჩნდა ბატონო ეს სიტყვა ეკომიგრანტი და რა სხვა ახლა და ეკომიგრანტად შეიძლება მე ორივეს გეკითხები, შეიძლება თუ არა ჩაითვალოს არამარტო ეკოლოგიური კატასტროფების შედეგად დაზარალებული მოსახლეობა, არამედ ის ვინც აი ტექნოლოგიური პროცესების შედეგად დიდი მშენებლობები მიმდინარეობს და აი რა მომენტია ეს? დიახ.
ეხლა შევთავაზოთ იმაზე, თუ რა ჩავთვალოთ ეკომიგრანტებად.
დიახ.
ეკომიგრანტებად მიმაჩნია, როგორც სპეციალიზაცია, თუნდაც ჩაითვალოს ყველა ეს ადამიანი, ეს ოჯახი, რომელიც დაზიანებული არის, მისი გარემო, რასაც ცხოვრობს, დაზიანებული არის იმ სტიქიური მოვლენებით, რომელიც აღარ შეუძლია იქ ცხოვრება. შეიძლება სტიქიური მოვლენა იყოს, მაგრამ ის სტიქიური მოვლენა გაიაროს, შეიძლება სახლი დააზიანოს, მაგრამ იქ შეიძლება მის აღშენება და ცხოვრება. რომ მიქ აღარ შეიძლება ის გარემო, ის ადგილობრივი გეოლოგიური გარემო არ არის იმის საშუალებას იქ ცხოვრება გააგრძელოს, ხელმა გააშენოს სახლი და საჭიროებს ამ ადამიანს გადაყვანა სხვა ადგილზე. ეს რაც ჩაითვალოს ეკომიგრანტად. რადგანაც იმას შეიცვალა თავისი ჰაბიტატი, თავის საცხოვრებელი ადგილი,
საცხოვრებელი
ადგილი შეიცვალა იძულებით. ეს არის იძულებით გადაადგილებული პიროვნება ადამიანი. ეხლა ესა ჩვენ მოგვა თავშეთხვით სტიქიური მოვლენებით. მაგრამ თუ მაგალითად ტერიტორიას მიტვისებთ იგი ტექნოგენური თვალსაზრისით და
დიდი მშენებლობა ისე ელექტროსადგურია
და თვალის სადგურია თუ უნდა მოხდეს დაკბორვა თუ რაღაც ისოცათვისება თავისთავად ხადია ის იძულებულია გადაყვანილი იქნას ეთიადლე მეორეზე იმანა შეიცვალა ხო თავისი რაკია ცხოვრების
და
ადგილმდებარეობა ამ შემთხვევაში თავისთავად ხადი მიგრანტია ეკომიგრანტი ესე იგი ასე ამ შემთხვევაში იძულებით გადაადგილებულია იმიტომ რომ იმ გარემოში აღარ ექნება საშუალება იმან იცხოვროს მაგრამ მეორე საკითხია აი და სახლი დაუზიანა იგი ამ შემთხვევაში თქვა რა ქვია იგი სტიქერო მოლენება დაუზიანა მაგრამ იქ თქვენ ძანებთ რომ იქ არის საპირველი და მეორე კატეგორია რაჟირება არის რომ ეს პირველი არის კი რომ ეთიბნა დაზე დაგერეულია მწორება არის აღარ ქონდება აი რომ თლიან დაგერეულია მეორე აღდგენას აღარ ქონდება მაგრამ ეს ერთია დაგერეულია და მეორეა რომ რამ დაანგრია არის არის აი მაგალითად შეიძლება დაგერეული იყოს ქარის შედეგად შეიძლება დაგერეული იყოს მიზრების შედეგად მაგრამ იქ აღდგენა შეიძლება თუ ჩვენ მაგალითად ვიცითოთ ესე იგი დაიგრა 7 ბალიან მიზრის შედეგად თუ 6 ბალიან მიზრის შედეგად ეს სახლი მაგრამ იქ შეიძლება შედება
თუ
შეიძლება იქ ხო თუ მაგალითად საინჟინრო ღონისძიება გადავწყვეტით შეიძლება მაგრამ თუ იქ მეწყედია განვითარებული თუ იქ მიცეთ ის არის ის კი აღარ შეიძლება ამიტომ იძულებული ხდება გადავიყოლოთ ის სხვა ადგილზე ან გარცოფია ამ შემთხვევაში ან ისეთ წყალდობა რომ მუდმივად იტყორება ამ შემთხვევაში უნდა გადავიყოლოთ აი ეს არის ეკომიგრანტი მაგრამ თუ დაზიანებულია მაგრამ იქ შეიძლება რომ იმის აღდგენა მაშინ ის ეკომიგრანტი არ უნდა ჩავთვალოთ აი ამიტომ არის მუს ადგილობრივი რა ქვია მაცხოვრებელი იგივე ადგილობრივი რა ქვია უნიციპალიტეტის ორგანიზაციები ხედავენ რომ დაზიანებულია ოჯახები დაზიანებულია სახლი და დანგრეულიც არის მაგრამ ჩავთვალოთ არ ეკომიგრანტებად ის ყოველთვის ვერ ჩავთვალოთ მე თვითონ მაგალითად ჩვენ მოგვიდა ასეთისა იყო ელექტროლის გასახლების სახლისგან მოვიდა ამდე რამდენი არის ჩვენ გადავამოწმეთ და საკმო ბევრი რაოდენობა არ ჩავთვალოთ ეკომიგრანტებად
რატომ?
მე თვითონ დაზიანებული იყო, მაგრამ ის არის დაზიანებული იყო, დაგრეული იყო ზოგიერთ საქმეა, ძველ სახლში, ზოგიერთ ადგილობრივი სიტუაცია ესეთი და პირობები რომ იქ ცხოვრება შეიძლება თუ ჩვენ აბაშენებთ კარგად.
ეს სახელმწიფოს დახმარებით თუ
შოთ რა თქმა უნდა. სახელმწიფოს დახმარება იქ
გაკეთდება.
თავარი არის რომ ის ადგილი ისო ვარგოდა შეიძლებებისათვის.
გეოლოგიურად რა
ადგილი?
გეოლოგიურად მესაღები არის, მაგრამ რაღაც გამოიწვია მის ინგრევა. აძლევდი წვეები დონის დაწევა რაღაც გამოიწვი ასეთ ისეთი და ის ამიტომ
ეს გეოლოგიური
ამიტომ ეკომიგრანტებად ვერ ჩავთვლით იმ მოსახლეობას თუ არ იქნება გეოლოგიურად შემოწმებული შეფასებული რამდენად მიკომპლექტაც იქნება რომელსა რამდენ საშიში არის და მაშინ პერმოგმის გადამოწმას ვაკეთებთ
და საინტერესოა ილია თქვენ გაქვთ ინფორმაცია ის აჭარიდან აღრი მოსახლეობა რომ გადასახლებ რა მდგომარეობაშია დღეს აი ისდენ და რა როგორ ამათი
კი ამაზე მოგახსენოთ უბრალოდ ცირე ჩევეხები წინა თემას ამ თვითონ ეკომიგრანტის ნებას იქიდან გამომდინარე რომ ჩვენ საუბრობთ ეკომიგრანტებზე ეკომიგრაციაზე მაგრამ სამწუხაროდ ამის დეფინიცია სამართლებრივად არ არის თხემდე ჩამოყალიბებული
ჩვენთან
კანონმდებლობაში და ეს მიმაჩნია რა თქმა უნდა ახალაზეც მოგახსენებთ რომ ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი პრობლემა რომ სა ჩვენ არ გვაქვს ზუსტად ბენეფიციართა ჯგუფი განსაზღვრული თუ ვინ მოიაზრება ეკომიგრანტში და საუბრობთ ეკომიგრანტთა უფლებების დაცვაზე და ეკომიგრაციულ პროცესებზე რაც პარადოქსულია იმ თავითვე ცხადია საერთოდ არსებობს გაეროს სახელმძღვანელო პრინციპები იძულებით გადაადგილების შესახებ რომელთაც არის განსაზღვრული იძულებით გადაადგილებული პირის ცნება ამ პირებში მოიაზრება იჯგუფები ან კონკრეტული პირები რომლებიც გადაადგილდნენ მოცემული ტერიტორიის ფარგლებში სხვადასხვა ფაქტორების გამო ეს ფაქტორები შეიძლება იყოს შეიარაღებული კონფლიქტი ადამიანის უფლებათა ყელღობა მასობრივი არეულ და მათ შორის სტიქიური ან ტექნოლოგიური კატასტროფა. სამწუხაროდ საქართველოს კანონმდებლობა კერძოდ კი საქართველოს კანონი იძულებით გადაადგილებულ პირთა დევნილთა შესახებ იძულებით გადაადგილებულ პირში მოიაზრებს ძირითადად დევნილს. ანუ ძირითადად შეერაღებული კონფლიქტის შედეგად ანუ ეკოლოგიური კატასტროფა როგორც იძულებით გადაადგილების წარმომშობი გარემოება საქართველოს კანონმდებლობიდან არის ამოღებული. აქედან გამომდინარე ეკომიგრანტები ჩებიან აი სამართლებრივი კოლგის გარეშე, ანუ სამართლებრივი რეგულაციის გარეშე. ამიტომ პირველი ნაბიჯი რაც უნდა გადაიდგას, არის სწორედ ის, რომ საკანონმდებლო ბაზა შემუშავდეს, იმიტომ თუ ბაზა არ იარსებებს, ზართულია რაღაც სისტემონ მიდგომებზე ვისაუბროთ ეკომიგრაციის კუთხით. პირველი ნაბიჯი სწორედ ეს უნდა იყოს სახელმწიფოს და თუნდაც სამოქალაქო სექტორის მხრიდან. აი რა შეიძლება თქვენ შეკითხვას, აი რა მდგომარეობა განსხვავებული მდგომარეობა, იმიტომ ჩვენ ხონდა გასულები თქვა წალკაშიც, სადაც არის ბევრი აჭარიდან ჩასახლებული, მათ შორის სამეგრელოში არიან აჭარიდან ჩასახლებულები, განსხვავებული მდგომარეობა არის ოჯახები, რომელმაც ვერ დამკვიდრდნენ, მაგალითად ესეთ მაგალითს მოვიყვა. ქვემოთ ხილვანადან განსახლებული ქვემოთ ხილვან არის სოფელი აჭარაში ხულოს მუნიციპალიტეტში 53 ოჯახი განსახლდა 2009 წელს მარნეულში და სამწუხაროდ მათი უმრავლესობა უკან დაბრუნდა უკუ მიგრირებული იქნა სატანადო პირობები არ იყო ადგილზე როგორც საცხოვრებელი სახლები და ასე შემდეგ არის საპირისპირო შემთხვევით მაგალითად წალკაში სადაც ძალიან კარგად დამკვდა აჭარიდან განსახლებულები და იმდენად კარგად არიან ადგილობრივი მოაცხოვრებლებს ასე თქვა გაუწრეს თავიანთი ეკონომიკური განსხვავებული მათ შორის ახლა სამეგრელოში ვიყავით მაგალითად შვაღელია ესე სოფელი იქაც საკმაოდ ნორმალურად არიან დამკვიდრებულები ან განსხვავებული მდგომარეობა ერთიანი სურათი არ არსებობს
ბანემილ რა მაინტერესებს იცით აი თუ კი დაუშვათ კატასტროფების შედეგად დაზარალდა ეს ადგილი რა მნიშვნელობა აქვს წყალდიდობა იქნება თუ ეს იქნება მოხდება თუ არა შეიძლება თუ არა მოხდეს რეაბილიტაცია იმ ადგილის და იგივე ეს ხალხი დავაბრუნოთ უკან ეს უნდა მოხდეს სახელმწიფომ აიღოს ამის ყველაფერი თავის თავზე აღდგენა რეაბილიტაცია გადმოსახლება და სოციალური ფინანსური ანაზღაურება უნდა მოხდეს თუ არა მათი თუ აი დაუშვათ უნდა იგივე ეკომიგრანტების სტატუსის განსაზღვრის მერე როგორ ამ სოფლიო პრაქტიკა
ეხლა სოფლიო პრაქტიკა ეხლა რამდენად ეხლა ჩვენ ცნობილია და
ხო აი იყოს უფრო
სოფლიო პრაქტიკა შეიძლება უცნობი როცა სტიქიურ მონეტარ დაზინებული სახელმწიფო ეხმარება უცნობლად ეხმარება იმ საზოგადოება შეუძლია იმ პარლამენტში დავსაცხადია თუ მაგალითად რა ქვია ადგილზეუნა დარჩა და მაგალითად თქვენ ბანე წყალდიდობა წარმოადგენს თუ მაგალითად წყალდიდობა ისეთია რომ შეიძლება რეგულაცია გააკეთო დავსაცხადი იმას ეკომიკრატებს საერთოდ არ მიჩით იმას ადგილზეუნა მოხდეთ იმის გამაგდასერები გააკეთეს აი ბოლო პერიოდში მაგალითად სოციალური 50 ადგილი მოხდა გამაგრება წყალდიდობის შედეგად იყო იბათეთ ბორებოდა ირეცხებოდა ინგრეოდა გაკეთდა და დღეს უკვე ხალხი ცხოვრობს ეს ახალჯო გააკეთა სიტრამე და არის ცალკეული ადგილებიც სადაც მაგალითად აი თუ გინდა დანისპარაული აჭარაშვილის დანისპარაულში იქ მაგალითად სოფლის დანისპარაულში ადგილზე საცხოვრებელი არ შეიძლება მეტრო იმდენად ღრმა მეწყელი დაწასული იმდა ისეთ პროცესი რომ აღდგენას არ ექნებოდა რა იქ ცხოვრება შეიძლება ამ დაგვარეს არის ასეთია თხილვანაში ასეთი არის და ასე საქართველოს ძალიან ბევრი ადგილები გვაქვს ასეთია სვანეთში და იმაში აი ამიტომ უნდა იყოს შერჩეული შეიძლება თუ არა იმ სივრცეში იმ გეოლოგიურ გარემოს სივრცეში სადაც ცხოვრობენ ის შეიძლება თუ არა მის აღდგენა იმ ტერიტორიის აღდგენა დამაგრება გაგრძელება ცხოვრებით თქვა დანგრეული თქვა სახლის როს საახლადგინოთ მაგრამ არის ცალკეული ადგილებს სადაც არ შეიძლება აი ეკომიგრაცია ჩაითვლოს ის ოჯახი რომელთაც იმ ტერიტორიაზე ცხოვრება აღარ შეიძლება აღდგენას არ ექვემდებარება იძულებულია გადავიდეს და გადავიყო აი ეს არის მასშტაბის შემთხვევაში ეკომიგრაცია თუ შეიძლება მიქვი აღდგენა და ასე ადგილებს ძალიან ბევრი გვაქვს რომ დაიგრა სახლი სხვადასხვა მიზეზ გამო და იქ ვიაშენით და ცხოვრობენ ჩაულებისა იმას სახელმწიფო უნდა დაეხმაროს შეძლებს ზაგვარად რომ აი ქვია აღდგეს ადგილზე ეს არის მეორე საკითხი არის უკაცრავად შეგაცვეთინებთ აი როგორც ეხლა დანერვთ და ქვია რომ გადაჭიტული ეგრეთ წოდებული გარემოს აღარ შეუძლია ის ადამიანი მიიღოს ეგრეთ წოდებული მეტაგრაფია გაწარმოს მის აღდგენა იმდენად გადაჭიტული ადამიანის მოქმედების შედეგად თუ დაწესოს ვეღარ უძლებს გარემო. ამ შემთხვევაში უნდა დამჯდეს.
ფიტარდგენის
უნდა არის.
დახმარებითაც კი აღარა აქვს.
ამ შემთხვევაში იძულებულია გადაიყვანოთ. შეიძლება თქვათ არ იყოს ასე ვთქვათ სტიქი დაზიანებული, მაგრამ იმდენად შეუძლებელი იყოს მისი ცხოვრება იქ, რომ ეგრეთ წოდებული ხდებოდეს ბუნებრივი განტვირთვა მისი. და აი მაგალითად პირველში აჭარაში ასეთი
სიტუაცია
თვითგანტვირთვა ასეთ რომ
იცით რა შესაძლებელია თუ არა ბატონო და მისაღები არის თუ არა სოფლიო პრაქტიკაში რომ აი გივე ანთროპოგენური ასეთი როცა არის სიჭარბე გავიყვანოთ მოსახლეობა მანამ ეს უბედურება მოხდება პრევენცია ხო არსებობს არსებობს თუ არა შესწავლის საშუალება არის თუ არა მის რომ სად შეიძლება განვითარდეს ეს ბუნებრივი კატასტროფები მოსახლეობა დავიცვათ
რა თქმა უნდა ამის წინას არის პროგნოზი გვაქვს წინას არის კი ვიგვაქვს სადარი საშუალების რისკები ახლა დინამიკა ისეთი პროცესები სულ ის სულ განვითარებადია დღეს არ არის ხვალ განვითარება ან დღეს არის და ხვალ თვითონ ჩაკრე შეიძლება გარკულ პერიოდში ამიტომ ეს უნდა იყოს მუდი მონიტორინგის ქვეშ მაგრამ წინას ეს საბაზო მასალა გვაქვს სადარის დღევანდელ საშუალების რისკი სადარის მოსალოდნელი ამიტომ ეს უნდა ვიცოდეთ
და
თუ ეს ვიცით უკვე ადვილია მისის მაგრამ ამიტომ უნდა ვიცოდეთ ჩვენ თქვა თამათი ტერიტორიაზე რამდენს უძებთ იგივე ანთროპოგენურ დაკვირთვას არა ადმინისტრაციულ რამდენს აი მაგათ აჭარაში ჩვენ შეცავლილი ვართ საჭარაში, ამას შედის ყველა საქმიანობა. მის სოფლისმეურნეობისათვის ზოგადად დასახლება, გასახლება, ტიპის გაყვანა, ყველაფერი და კომპლექსს ვავიღეთ. ესე იგი, იქაური გეოლოგიური გარემო, კოეფიციენტი დატვირთვის სულებს საშუალოდ კოეფიციენტი არის 0.506. და დღეს უკვე არის მისული 0.09-ზე. ესე იგი, მისულია კრიტიკული ზღვარზე, რაც თუ დატვირთვისა და გარიტანს. აი ამ შემთხვევაში უნდა მოხდეს მისი ბუნებრივი გადვირთვა. შევინარჩუნოთ ის მდგომარეობა, რაც აქვს დღეს, რომ აღარ მოხდეს კიდევ უფრო პროცესი განვითარება.
აი სათავეში თუ ჩვენ გვაქვს გასულები აჭარის მაღალმთიანეთში დაზარალებულ მოსახლეობასთან გვაქვს სხვადასხვა ეცნობით მათ პრობლემატიკაზე, შემდეგ მეორე ასახელებს, რომ იცით რა, ჩვენ არ გვინდა განსახლება აჭარის რეგიონის მიღმა და მოდი ადგილმონაცვლეობა მოხდეს იმავე მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე, ან იმავე სოფელში. მაგრამ რეალურად ცხადია, რომ შიდა მიგრაცია აჭარის მაღალმთიანეთში ფართო მასშტაბით ვერ განხორციელდება, ან მთარი განსატვირთი, ვიდრე ჭარბი მოსახლეობა აქედან გამომდინარე, შიდა მიგრაცია, ასე ვთქვათ, ფონს ვერ გავალთ ამიტომ. ყველა შემთხვევაში იქნება აუცილებლობა, რომ ის განსახლება მოხდეს და განსახლებული იქნეს სხვა რეგიონებში. შიდა მიგრაცია მხოლოდ აჭარის მაღალმთიანეთის სამუნიციპალიტეტის
სახელში
იქნება ფაქტობრივად.
აი მაგალითად იმას ლეთიხის რაიონში მოხდა ასეთი რაღაც, რომ 97-98 წლებში ძალიან დიდი სტიქია იყო, განიცვიფთა ძალიან მისა დედაოდენობით და აი ხედავთ, მიუხედავად იმისა, რომ ასეთი პროცესი მიმდინარეობს, აქტიურდება საერთო კლიმატური პირობების ცვლილებები, გლობალურია ყველაფერი, მეტაკება შემცირდა და სიცოცხლის რისკი. მიტომ მოსახლობის
პირდაპირ დაკვირვა ნაკლებია და მეტრის რისკი ნაკლებია.
ჩვენ ამას უკვე ვაკვირდებით. შემცირდა.
Дем სხვა რეგიონებში ხარ და ბატონი მოდით ამაზე ვისაუბროთ, მაზე რა აღდგენის სამუშაოები ტარდება იგივე ნაპირდაცვასთან დაკავშირებით, ნაპირებიც არანაკლებ საშიშია ამის და წყალმოვარდნები არანაკლებ საშიშია. ჩვენ ამ თემაზე ვისაუბრებთ, აბუნ და ვისაუბროთ, იმიტომ რომ როგორც ნახეთ, შაშან განვითარებული მოვლენები კახეთშიც კი ისეთ ადგილას შეიქმნა კატასტროფული მდგომარეობა, სადაც თითქმის არასოდეს ადრე არ იყო. მოდით აი რა სამუშაოებია ჩასატარებელი, რა ტარდება და როგორია კანონმდებლობა საერთაშორისო ეკომიგრანტებთან დაკავშირებით, ამაზეც ვისაუბროთ, რა უნდა მიიღო საქართველოს მხედველობაში, თუ კი ჩვენ ასეთი რისკის ზონები ბევრი გვექნება. ეკო ვიქტორინა ეკომენტრში.
ეკო ვიქტორინა, შანსი ეკომეტრისგან.
მეცხრამეტე საუკუნის მეორე ნახევარში კახეთში ყოფილა რამდენიმე შესანიშნავი შერეული ბაღი, დეკორატიული ხელოვნებისა და ნიმუში და ხეხილის ბაღების ნარევი. მათ შორის გამოირჩეოდა ერთ-ერთი ბაღი, დიდი პოეტისა და დიდგვაროვანის ბაღი, რომელსაც ჰქონდა თავისი ხეხილის ბაღი და სხვა. შორის აქ ხდებოდა ქართული ჯიშების განახლება და ახალი ევროპული ჯიშების შემოტანა. ჰქონდა ღვინის მარანი და ღვინოების ძალიან კარგი კოლექცია, მუზეუმი, ანუ ენოთეკა. გაიხსენეთ ეს ბაღი არეკეთ 2-40-91-92-92-92-92 და მიიღეთ შესანიშნავი პრიზი. ჩვენი ბარტერული დონორია მარნეულის სასურსათო ქარხანა. ეკომეტრი აგრძელებს მუშაობას, გადაცემის სტუმრები არიან არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღაოს მენეჯერი ილია კუჩმაიც და გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური საშიშობის მართვის დეპარტამენტის უფროსი ემილ წერეთელი. ვინ მსმენელია უკვე? გისმენთ?
შეიძლება პასუხი ქალბატონო.
კი ბატონო.
ალექსანდრე ჭავჭავაძის წინანდლის ბაღი.
დიდი მადლობა ქალბატონო. დატოვეთ კოორდინატები და პრიზი, როცა გინდა გნებავთ, მობძანდით და წაიღეთ. და ისე იგი, რა ხდება აი ამ ზონებში, სადაც მდინარეებია და სადაც საშიშროება და შეიძლება გაშლინ ეკომიგრანტები. არანაკლებ მდგომარეობა გვაქვს ამ ხრივ.
როდესაც ლაპარაკობთ სტიქიაზე, ბრძოლის საქმეს, გეოლოგიურ სტიქიაზე ვამხრივ, ამას შეეცვლის წყალდიდობები, წყალმოვარდნები, გარეცხვები, მეწყერი, ღვარცოფი, ფლიანად ის რა ქვია, მიწრები და სხვადასხვა. იმდენად მრავალმხრივი ეს მოვლენები, იმდენად რთული არის, იმდენად, რომ ერთი რომელი მეთოდი არ არსებობს ამისათვის, რა ქვია, გამოიწვიოთ. ამიტომ კონკრეტულ სულ ტექნოლოგიური მიდგომა სხვადასხვა არის. აი მაგალითად ლაპარაკობთ ნაპირების გარეცხვას, ამ შემთხვევაში აქვს სხვადასხვა მეთოდოლოგია, სხვადასხვა არის, მაგრამ ტექნოლოგია უფრო ადვილია. და თუ ჩვენ მაგალითად ნაპირებს გავამაგრებთ, ამით ერთი ვიცავს რა ქვია წყალდიდობა, წყალმოვარდნებისაგან, ეს ერთი მხარე. მეორეც ვიცავს სანაპირო მეწყებისაგან, რომელ ძალიან ხშირად არის აჭარაში და საქართველოს ძალიან ხშირი არის. ამიტომ ამ შემთხვევაში ძალიან აქტიური ხდება მისთვის. და აი ბოლო პერიოდში მაგალითად შეიძლება თქვას რომ დიდი ხანი არის ასეთი მრავალმხრივი ღონისძიება ნაპირების დაცვის გაკეთებას ბოლო პერიოდში გაკეთდა. ასე ნამდვილი არის და შედეგიც სახეს უგავს. მაგრამ იმდენად მრავალ ადგილზე არის ნაპირების გარეცვის საშუალების რისკი. წარმოიდგინეთ 1500 ობიექტი გვა დააქტირებული და ფიქსირებული, სადაც შეჭირეთ ნაპირების დაცვას.
დინარეების
ნაპირების დაცვას, რომელიც საერთოდ 1000 კილომეტრს აღემატება. ეს ძალიან დიდი.
ძალიან დიდი, ასე ცირემიციანი.
ამიტომ ამიტომ ასე ცირემიციანი ძალიან დიდია და მეორეც არის, რომელიც დაფიქსირებული გვაქვს, ალბათ კიდევ მეტი არის. და ამიტომ 1000 კილომეტრი ახლა ღორიძების გაკეთება და ნაპირების დაცვა ძალიან ძნელია, ერთობლივად. ამას უნდა მილიარდები უნდა. მაგრამ გარკვეული მას სადაც განსაკუთრებული საშლი ზონა არის, იმას გეთდება. განსაკუთრებული კეთები სადაც რაქვია დიდი დასახლებები არის, სადაც დიდი სანჯურ ნაგებობები არის, განსაკუთრებული ქსები შეიძლება და სხვა. მაგრამ თქვენ ძალიან ახლა შეხეთ კახეთ. აი მაგალითად კახეთ ალაზანი. ეს უნიკალური რეგიონი. თავისი ქვემოწელის მომ ალაზანი ეს დიდი ბუნებით თავისი
მისია. ჯუმას ყურე გვა გასავარდებელი.
მარტო ჯუმას ყურე. აი ჩაშან გავიარებ თელი ტერიტორია. ეს არის რაღაც წარმოუდგენელი საშრების ზონა. ირეცხება ათეულობით გექტარები ყოველწლიურად იქ არის.
სასოფლო სამეურნეო.
ეს არის უნიკალური ეს აღმოდგენელი, რომელიც
აღმოდგენა. მიწის მანიადაგის მარაგი, ნაყოფიერი მიწა უნდა.
ყველაზე აღალ ნაყოფიერი მიწა. ამიტომ აქ ძალკე ლოკალურის უკვე აღარ გამოვა. საჭირო ჩვენsorted მიწერიეთ, იმას რომ საჭირო არის თელი ალაზნის პირეთის დეპრესიის ზონის თავიდან ბოლომდე ყველა შესწავლილი შესწავლია მთლიანად. გასაკეთებელია ერთიანი სქემა. ერთიანი სქემა, ერთიანი სქემის პარგლიფში მოხდეს მის გამოჩება და გამაგრება. რადგან ლოკალ ზოგი ლოკალურ გამაგრება უარეს აკეთებს. აქ გამომაგრებს მეორე ადგილს ხდება მისი რაქია ვარდა. და უფრო უარეს აქ გამომაგრებს და იმას მოპირდაპირ ხარეს ვაკეთებ მის აქტივაციურ პროცესს. ამიტომ უნდა დაუშვეროს ერთიანი სქემა. ალაზნის დეპრესიის
და
გასაკუთრებით მარჯვენა მხარეს და მარცხენა მხარეს ანჯი კიდარის საქმე აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მარჯვენა მხარეს ნაპირების გამაგრების გენერალური სქემა, ერთიანი სერგენორის სქემა და რომეშველი შეიძლება ვილაპარაკოთ მაგაზე. და თუ ეს არ გაკეთო მოკლეს ხარში ვფიქრობ რომ საერთოდ კარგავთ ალაზნის ეს უნიკალურ მიწების უდის მარაგს კარგავთ.
და ახლა ისევ ეკომიგრანტებს დაუბრუნდეთ, მე მინდა ეკომიგრანტების თემად, აი როგორი უნდა იყოს საერთაშორისო გამოცდილება, როგორია და რა აქვს საქართველოს გასათვალისწინებელი აი ამ ფონზე აუცილებლად უნდა, იმიტომ რომ აი მეილიას მინდა ვკითხო,
რა
უნდა გავდეთ
თქვენ დათქონდი ახლა. პირველ შეგოს რა აღნიშნეო, თორესი არის რომ გათვალისწინებული იქნეს გაეროს სახელმწიფო პრინციპები, კარგი და ამის
არის აი სახელმწიფო პრინციპი.
აი როგორც უკვე აღნიშნე რომ იძულებით გადაადგილო პირისწინებაში მოაზრებული იქნას ეკომიგრანტის და არ შეიძლება ეკომიგრანტი ти арсебулес ყოველგვარი სტატუსის მიღმა. ანუ დღეს საქართველოს კანონულობა კიდევ ერთხელ გამოიმარჯვებოდა ვიტყოდოს სამწუხაროდ არსად არ არის მოცემული დეფინიცია თუ რას ნიშნავს ეკომიგრანტი. ჩვენ შეიძლება სხვადასხვა მოსაზრებები გქონდეს, მაგრამ იმისათვის რაღაც სახელმწიფო პოლიტიკა გატარდეს, ამას ჭირდება პირველ რიგში ეკომიგრანტის დეფინიციის განსაზღვრა. ამიტომ შეიძლება მოხდეს ორი გზით. ანუ პირველი გზა სამართლებრივი თვალსაზრისით არის რომ მოქმედ კანონში იქნას შეტანილი ცვლილებები და არის მეორე მოდელი რომ მიღებული იქნას ახალი კანონი, რომელთაც ცალკე დარეგულირება ეკომიგრანტთან დაკავშირებული საკითხები. და ზუსტად განისაზღვრება როგორც ეკომიგრანტის ცნება, ასევე სოციალური გარანტიები, რომლითაც ისარგებლებენ ეკომიგრანტი ოჯახები. ეს არის მთავარი. მე მინდა ვთქვა, რომ ჩვენი ორგანიზაცია აქტიურად მუშაობს ამ კუთხით და მათ შორის ვიცესპიკერთან თანაც ქონდა ამათთან კონსულტაციები და სამომავლოდ ვფიქრობთ, რომ პარლამენტში საკანონმდებლო ინიციატივა მომზადდება. არის ამაზე საუბარი, ბევრი არასამთავრობო ორგანიზაცია ჩართულია და ვცდილობთ, რომ უნდა შეიქმნას სამართლებრივი დაცვის მექანიზმები. თუ ეს მექანიზმები არ ჩაიდო, ყველა შემთხვევაში მოქმედებები იქნება საკმაოდ ქაოტური, ამიტომ საჭირო რაღაც ერთიან სისტემაში მოქცევა.
დიახტა, აი ამ ბატნოემილ, მე მაინტერესებს გარემოს დაცვის სამინისტროში, აი ხო რა მონაცემთა ბაზა, აი ხო მთლიანად, აი სად შეიძლება ველოდეთ, რომ ეს განვითარდება, აი ხო ბოლო ამ დითოლობის მე ეს მოვლენები კატასტროფულად და თვითონ სამინისტროს დამოკიდებულება ამ ეკომიგრანტების თემასთან როგორია? ხარდაჭერის იმედი უნდა კონდეს თუ არა? ო არის მსოფლიო გამოცდილება, ხო არის იგივე, რომ გარემოს დაცვითი ორგანიზაციები უწევენ ამას ძალიან დიდ ლობირებას და ჩვენი მხრიდან ეს მოძრაობა შეინიშნება.
Первый раз, что мы говорили, что это не саминицо, что гармозат саминицо, что ерунули с агентом, что там мартлобит мишлёс. Мы зиртали ертети сахмианоба, там же дебулебит, это сарис, сакартолуши, стикиури моленебис, товаров шипасеба, кулева, прогнозиреба, да ходизвит на сахва. А мы мартлобит, я тому говорю, что я не самому шипасу агентеб, а царбеебт, оператора გადავწევთ სიტუაციის გლობალურ სადარბაზოს სადარ მოსალოდეს საშუალება და თუ როცა შეიქმნა საგებო სიტუაცია იმ წუთში ადგილზე ვართ ვაფასებთ სიტუაციას ერთი რომ ადგილობრივი გასაგური მოხვედრის სიტუაცია გლობალურ მოსახლეობის როგორი იქნება და შემდეგ რა გადაგვიძებელი ორიზონტა გაისახოს რომ არ მოხდეს ზედმეტი რა ახლა რა თქმა უნდა თავის ცხადიას ჩვენი სამინისტრო და სააგენტო ახლა ძალიან ისეთ თანამშრომლობს როგორც მოსახლეობასთან, ვაძლევთ ინფორმაციას, სისტემური მიწოდებას ვიძლევთ იმისი, სააგებო სიტუაციების დეპარტამენტს რა მდგომარეობა არის და ეს მიგრანტები იქნება თუ საერთოდ პოლგვარისა, ერთ-ერთი ძირითადი საერთ მაგისის.
Да.
ასე ვთქვათ, არა მარტო ხელშემწყობი, ერთ-ერთი და საყდენი საერთოდ არსტატისტიკის მოხდების მოსახლეობის საერთოდ.
Да. ეს ძალიან დიდი მსოფლიო პრობლემაა და ეს მსოფლიო
პრობლემაა
ამაზე არ არის მთელი მსოფლიო პრობლემა. საინფორმაციო გამოშვება არ არსებობს, სადაც არ იყოს ამ სტიქიურ მოვლენებზე განსაკუთრებით ბოლო 10 წლის მანძილზე და მთელი მსოფლიო პრევენციულ ღონისძიებებს ატარებს, რომ რაღაც გარკვეული საკანონმდებლობაზე აუცილებლად
ეს ჩვენ და აღნიშნოთ თვითონ ეს არის პოლიტიკა განსახლების სამინისტროს კომპეტენცია, ეკომიგრანტთა განსახლების ორგანიზება, ანუ ეს არ შედის ამ შემთხვევაში გარემოს დაცვის სამინისტროს კომპეტენციაში.
არა, არა, მე ვამლაპარაკი მაგ შეფასება და ლობირება
და აი ეს პრობლემა ისიც არის საკანონმდებლო საკითხებზე ვისაუბრეთ, ბუნებრივია საკანონმდებლო რეგულაციაც არ არის პანაცია. ანუ ამას უნდა მოყვეს გარკვეული სტრატეგიის შემუშავება. სახელმწიფოს დღეს აქვს სტრატეგია დემონთა მიმართებაში. შეიძლება ვიმჯეროთ რა როგორია და
როგორია
ასე შემდეგ, მაგრამ არსებობს ყოველ შემთხვევაში. ეკომიგრანტებთან მიმართებაში ეს სტრატეგია არ არსებობს. ამიტომ საკანონმდებლო რეგულაციასთან ერთად ამასთან უნდა ახდეს სტრატეგიის შემუშავება, სადაც გრძელვადიანი პროგნოზით განისაზღვრება ის ქმედებები, რომელიც სახელმწიფო უნდა გაატაროს ეკომიგრაციის სფეროში. ეს არის მთავარი რაღაც მდგრადი მექანიზმები შეიქმნას, იმიტომ რომ თანხები იხარჯება ეკომიგრანტებმა მათ შორის კომპენსაციების გაცემაზე ასე შემდეგ, მაგრამ ეს ყველაფერი ატარებს მაინც არასისტემურ და ერთჯერად ხასიათს, იმიტომ ყველაფერი რომ მოგცეს ერთ სისტემაში და რასაც ვამბობ, ინსტიტუციონალური სისტემა შეიქმნას. ამ კუთხით ამისათვის აუცილებელია ეს ორი კომპონენტი: საკანონმდებლო რეგულაცია და საკანონმდებლო რეგულაციის საფუძვლის სტრატეგიის არსებობა. თუ ეს ორი ძირითადი კომპონენტი შეიქმნა, ამაზე აიგება უკვე მთელი სახელმწიფო პოლიტიკა და ეს სახელმწიფო რეგულაციები, რომელიც უნდა გატარდეს ეკონომიკათა განსახლების კუთხით.
და ერთი რაც მაინტერესებს, დაუშვათ ეკომიგრანტად ჩაითვლება თუ არა ის ადამიანი, რომელიც დაუშვათ გადაასახლეს სადღაც, გააღუდგინეს ეს ყოფილი საცხოვრებელი ჰაბიტატი, სადაც ცხოვრობდა და დააბრუნეს ისევ უკან. ეს ადამიანი ჩაითვლება ეკომიგრანტად თუ დააბრუნებენ და ეკვემდება რა თუ არა, აი როგორ არის საერთაშორისო გამოცდილება, სახელმწიფო ვალდებული არის რომ აუნაზღაუროს
მათ და რატომ აბრუნებთ უკან?
ან თუ და აღდგა იქ ყველაფერი
ამ მაშინ ეს მაშინ არ უნდა ეკომიგრანტად რომ ჩვენ
იქ ის მონაკვეთი მანამ გაასახლებენ ეკომიგრანტად.
ეს აი დროებითი გაყვა.
აი იგივე თუნდაც ჰესების მშენებობ დიდი
არ ჰესების უკვე საბურიმას ვიღარ დააბრუნებთ.
არა, და ვიღარ დააბრუნებენ, მაგრამ აი რა პერიოდი არის, როგორ არის, ამდე ხას ეხმარება სახელმწიფო მას?
არა, სახელმწიფო რამდენს ეხმარება
სახელმწიფო? და ვალდებული გაუკეთოს სახლბინა და მისი რამდენიმე წლით უზრუნველყოს მისი არსებობა თუ რა, როგორია ეს საერთაშორისო გამოცდილება?
რა ჩემო საერთაშორისო გამოცდილებას უბრალოდ მინდა ვთქვა, რომ აი ასეც ახლა საუბრობ სწორედ ამ აქედანაც იკვეთება, რომ საჭიროა რეგლამენტაცია სემთიცნების განსაზღვრა, იმიტომ რომ აი ბევრი შეკითხვა გაჩნდა უკვე, ხო? ვინ ითვლება ეკომიგრანტად?
არა, იცით რა, აი დაუშვათ გადაასახლეს, რამდენი წელი წადია, წელი უნდა იზრუნოს სახელმწიფომ დაუშვათ ამ ეკომიგრანტის და როდესაც
შეიძლება
ეკომიგრანტის სტატუსი.
სახელმწიფოს არანაირი ვარდებულება იურიდიული სპეციალურ ვარდებულ არ გააჩნია, იმიტომ საკანონმდებლო ბაზარი არსებობს, მაგრამ
ჩვენ თან კი, მაგრამ საერთაშორისო
საერთაშორისო რაც შეეხება, არსებობს საერთაშორისო მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელსაც აქვს საკმაოდ კარგი განსაზღვრება ეკომიგრანტის, რომელშიც მოიაზრება ორი კატეგორია ოჯახების ეკომიგრანტი, როგორც განსასახლებელი ოჯახები, ანუ რომლებიც როგორც ბატონმა მილმა ისაუბრა, ანუ რომელიც ისეთ რისკის ზონაში არიან, რომ აუცილებელ განსახლებას საჭიროებენ და იქ ფაქტობრივად საცხოვრებელი სახლი აღდგენას აღარ ექვემდებარება და მეორე კატეგორია უკვე განსახლებული ოჯახები, ანუ რომელიც უკვე განსახლებული ადგილებს და ჩასახლების ადგილებზე ცხოვრობენ. ეს ორი კატეგორია, ვთქვათ, მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პოზიციით მიიჩნევა ერთიანობაში ეკომიგრანტ ოჯახებად. მაგრამ სადამდე გრძელდება ეკომიგრანტის სტატუსი? ხო, ეს არის გასათვლელი, იმიტომ რომ მაგალითად არის ესეთი კანონი, რომელიც მოქმედებს, რომ ჩასახლების შემდგომ საკუთრებაში ეკომიგრანტ ოჯახებს მიწებს არ გადაცემენ და სახლებს. ანუ ხდება გარკვეული ხანდაზმულობის ვადა, 5-10 წელი და თუ ისარგებლებენ 5-10 წელს განმავლობაში, შემდეგ გადადის საკუთრებაში. იგივე წალკაში მანუალში ესეთი სისტემა მოქმედებს
ერთად. ძალიან საინტერესო თემაა და თუ კი იმუშავებენ ამაზე, ბატონ ემილ, თუ ჩვენ რისკი ზონები ბევრი გვაქვს, ალბათ ეს თემა უნდა წამოიწიოს აუცილებლად. მე არც თქვენ დამეთახმებით თუ არა, რომ სამართლებრივი სტატუსი აუცილებლად უნდა მიეცეთ ამ ადამიანებს, იმიტომ რომ როგორ განვითარდება მოვლენები, არავინ არ ვიცით. პროგნოზირება კი შეიძლება, მაგრამ ძნელია ალბათ.
ხო, რა თქმა უნდა, შეიძლება თუ ძნელია, მაგრამ აქაც უნდა იყოს მორალი არის, რომ რა ქვია შემცირებული ესე იგი რისკები აბსტრაქტულ მოვლენებსა. ესეც უნდა იყოს, რა ქვია, და ერთმანეთთან დაკავშირებია რისკების შემცირება და ეკომიგრანტების საკითხი. ამიტომ თვითონ საკითხი უნდა იყოს ასეთი: რამდენად დღევანდელ დღეს აბსტრაქტულ მოვლენებთან დაკავშირებით სახელმწიფოებრივი მიდგომა არის? სახელმწიფო მიდგომა არის, მაგრამ ალბათ საკმარისი არ არის.
ანა ნამდვილად რა, ჩვენ თუ გეგმავთ დიდ მშენებლობებს, უნდა გავითვალისწინოთ ეს ფაქტორები აუცილებლად. ეს პრობლემა სახელმწიფოში წინაშე ყველა შემთხვევაში დადგება ნებისმიერი მშენებლობის დროს, იმიტომ რომ ძირემიწიანი ქვეყანა
ახლა ახლა ხან დაამტკიცეს უშრების საბჭოში ერთ-ერთი მიმართულება ხეფათების ისა სწორედ ბუნებრივ მოვლენებს დაკავშირებული, ტექნოლოგიურ მოვლენებს დაკავშირებული ისა. და ეს ალბათ გარკვეულ ხელს შეუწყობს აი ამ რაფია მიმართულებით, რომ ეს უფრო მეტად წარმოიჩინოს სტატუსმა, საერთოდ ამისი ნორმატიული აქტებმა, ამეთი ამ სტიქესთან დაკავშირებით, ეკომიგრებთან დაკავშირებით საერთოდ.
აი ამით პროგრამა ეკომეტრი ამ იმედით ამთავრებს მუშაობას. გაცემის სტუმრები იყვნენ არასამთავრობო ორგანიზაცია ბორჯღალოს მენეჯერი ილია გუჩმანიძე და გარემოს ეროვნული სააგენტოს გეოლოგიური უშიშრობის მართვის დეპარტამენტის უფროსი ემილ წერეთელი. გაცემაზე მუშაობდით ხმის რეჟისორები გოგა გაჩეჩილაძე, ინგა იაჭელიძე, პროდიუსერი ნათია არველაძე და ჟურნალისტი ბარბარე ბენაშვილი. შეგვეხმიანეთ, მოგზევდეთ ელექტრონულ ქსელში რადიო 1G და Facebook-ზე. მომავალ შეხვედრამდე დიდი მადლობა, რომ გვისმენით.
ეკომეტრი.